Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e parë të kohës së ardhjes, përkujtoi edhe Shën Andreun.
Të hënën do të kremtohet festa e Shën Eligjit, i peshkëve Ilionit dhe Shën Naumit, që na kujtojnë se Jezusi vjen për çdo njeri, për çdo popull, të përgatitemi prandaj për të takuar me gzim.
Të martë në atmosferën e thirrjes së psalmistit, Eja o Zot, mret i drejtësisë i paqes, do të përkujtohen Shën Bibiana, matron romake, Shën Pimeni, martir, e Shën Silvestri, pap.
Të mërkurën është festa e Shën Francesc Xaverit, meshtar jezuit, apostull i Indis e pajtori i misioneve. Na kujton se kumtimi ynë i krishterë bëhet i besueshëm kur e dëshmojmë Krishtin me çdo çast të jetës sonë. Dëshmi, jo fjalë, kërkon nga ne Zoti që vjen.
Në liturgjinë e sejtës, Shën Gjon Damasheni, meshtare dietare kishës e Shën Barbara, martire, naftojnë që jo vetëm të dëgjojmë fjalët e Jezusit, por edhe sidomos të vëmë në jetë.
Të premten e ardhshme, festa e Shën Sabe Sabat, na kujton se duhet jetoj me binjen se kushti kryesor për ta përhapur praninë e Zotit në botë është besosh me gjithë zemër në te.
Të shtunën Kisha na propozon shembullin e Shën Nikollës së Barit, i peshkëve mirës, shenjti i mrekullibërës, na kujton se kur jemi të lodhur e të kputur si delët pa bari, duhet i lutemi hyjit të na dërgoj prist të drejt, të cilët na qojnë drejt Zotit që po vjen.
E dielë e ardhshme është e dyta e kohës së ardhjes.